У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету. Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца. Славаччына стала адзінай краінай еўразоны, якая не ўхваліла пашырэнне паўнамоцтваў стабілізацыйнага фонду. Гэтыя і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з судовага працэсу, які сёння адбыўся ў маскоўскім судзе Менску. Сёння тут скончылі разглядаць крымінальную справу супраць Святаслава Барановіча. Ён быў на плошчы 19 снежня мінулага году, яго вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Прысуд 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месца адбывання пакарання. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сёння суд распачаўся з допыту пацярпелых, супрацоўнікаў спецназу і міліцыі, якія працавалі на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 году. Такіх было 10 чалавек. Кожны з іх сведчыў пра тое, што ён рабіў на плошчы, якім чынам атрымаў траўмы. У адрозненні ад першай групы пацярпелых, якія сведчылі 28 кастрычніка у працэсе над Святаславам Барановічам, гэтая група спецназаўцаў свае паказанні давала яшчэ больш злытана і няпэўна. Напрыклад, многія з іх казалі, што атрымалі удары па галаве, па каленях, па плечах тупымі прадметамі, але ніводзін з іх не здолеў назваць, якімі менавіта, нават тады, калі казалі, што атрымалі гэтыя удары па сківіцах. Казалі, што яны нават страцілі прытомнасць ад таго, як яны былі траўмаваныя, але не ўсе звярталіся нават да медычнай службы, а тыя, хто звярталіся, казалі, што былі непрацаздольныя не больш як цягам 3 дзён. Адзначу гэтай сувязі, што на папярэднім судовым працэсе 28 кастрычніка суддзя абвесціла перапынак менавіта з тае прычыны, што ў суд з'явіліся толькі 10 пацярпелых з 29 заяўленых у судзе. Сёння такіх з'явілася таксама другая палова, астатнія сведчанні былі зачытаныя пратаколаў папярэдніх допытаў. Ну вось у гэтых пратаколах папярэдніх допытаў якраз гаварылася і пра металёвыя пруты, і пра пляшкі з запальвальнай сумессю. Тыя ж, хто сведчылі наўпрост у судзе, казалі, што яны не бачылі ні масавых беспарадкаў і не бачылі нападу мітынгоўцаў на супрацоўнікаў міліцыі. Казалі, толькі былі такія вот разавыя выпадкі. А калі дзешта здаралася, то прынамсі не з імі. Сама хада працэсу, яна была значна больш мяккая ў параўнанні з тым, як гэта адбывалася паўгода таму. Нават прокурор, які дзяржаўны абвінаваўца, ён заўсёды запытваў кожнага з іх, з пацярпелых, ці яны бачылі абвінавачанага, ці яны маюць да яго прэтэнзіі. І кожны з іх казаў, што не бачылі, не пазнаюць і прэтэнзіі да яго не маюць. Пасля адбылося прагляд відэаматэрыялаў і пасля прагляду суддзя перапытала у Святаслава Барановіча, ці ён сябе там пазнаў на прыступках дому ўраду. Той пацвердзіў і сказаў, што так быў там, таму што ну, вот, яго грамадзянская пазіцыя, ён пайшоў з мірнымі мэтамі і не меў такой задачы, каб штурмаваць дом ўраду, а апынуўся там, таму што так склаліся абставіны. Яго збілі супрацоўнікі АМАПу і у яго была моцна рассечана галава. І як ён туды патрапіў, то зараз ужо цяжка і патлумачыць. Ну і пасля гэтага слова ўзяў пракурор, дзяржаўны абвінаваўца, які сказаў, што паводле крымінальнага кодэксу, паводле таго артыкулу, якім абвінавачваюць Святаслава Барановіча ў дзелу масавых беспарадках, яму пагражае 3 да 8 гадоў пазбаўлення волі. Але ўлічваючы ягоны мінімальны ўдзел у гэтых падзеях, улічваючы тое, што ён не меў на мэце нейкіх агрэсіўных дзеянняў і улічваючы яго малады ўзрост, папрасіў для яго 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месцы адбывання пакарання. Адвакат у сваю чаргу якбы выступіў з пратэстамі, ён сказаў, што не бачыць складу злачынства ў дзеяннях Святаслава Барановіча, але тым не менш для перапынку суддзя абвесціла той прысуд, які менавіта і прасіў прокурор. 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месцы адбывання пакарання.
На тэлефоннай сувязі з Менску была наш карэспандэнт Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. ад кастрычніка Белпошта не прымае падпіскі на адзіную беларускамоўную газету для падлеткаў «Раніца». Заснавальнікі выдання Міністэрства адукацыі і настаўніцкая газета тлумачаць гэта эканамічнымі прычынамі і запэўніваюць, што «Раніца не знік» не стане дадаткам да іншай газеты для падлеткаў пераходнага возраста расійскамоўнага выдання. У сітуацыі з «Раніцай» разбіралася Інна Студзінская.
Раніца – спадкаемніца найстарэйшай дзіцячай беларускамоўнай газеты «Піянер Беларусі», якая выходзіла з 1929 году. У «Піянеры Беларусі» некалі дэбютавалі паэты Мікола Аўрамчык, Ніл Гілевіч і многія іншыя. На 83-м годзе існавання выданне стане дадаткам да пераважна расійскамоўнага «Переходнага возраста». Галоўны рэдактар тыднёвіка «Переходны возраст» Жанна Шчурок кажа.
Это не чуткі. С октября газета «Раніца» выходит вкладышам в газете «Переходны возраст».
А як периодичность?
Периодичность будем смотреть в зависимости от востребованности. Но, конечно, не меньше одного раза в месяц.
И она белорусскомовная так и застанется.
Да, белорусскоязычная, потому что переходный возраст газета издается на двух языках, на русском и на белорусском.
Прессовый секретарь Минадукации, сузасновальника «Раницы» Юлия Ванина запевнивая, что ничего не изменится, и хутка на «Раницу» можно будет подписаться.
Все то же самое, просто в документах она будет идти как додаток. Просто абсолютно чиновничая, скажем так, процедуры. Не подписываются тому, что еще не зарегистрованы были документы. Учора яны зарегистрировались, и я думаю, что с понеделка будут уже подписываться, как раньше.
А все ж таки штат.
Штат застается.
Никого не скорочают?
Нет. Так что хай люди не турбуются, будут яны по-белоруску читать свою газету, как читали. Мало того, так еще з'явится нормальный сайт. Принамсі, таких размов у нас в министерстве не шло, что что-то будет изменяться с этой газетой. Ничего изменяться не будзе, акрамя таго, што яна будзе называцца дадатак да пераходнага ўзросту.
Але галоўны рэдактар «Переходнага возраста» Жанна Шчурок на пытанне, ці не скароцяць штат «Раніцы», адказала так.
Часть журналістаў наш состав вошла в состав нашей редакции.
Нам не удалось связаться с журналистами «Раніцы». Апошний раз газета вышла при конце вересня. Редакционные телефоны не отказывают. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов каже, что за «Раніцу» треба змагаться.
Треба ответные листы накировать в администрацию президента и Министерства адукации. Когда их таких листов будет пару сотню, то газета застанется. В свой час так прикрыли «Червоную змену», объединали ее со «Звездой». Хотели закрыть «Бороску», ДТБРМ не дало, и «Бороска» засталась. Тому заклик, да, слухачев свободы. Меньше дать волосы, что мова их не писать листы администрации президента и Министерства адукации. Потребуем покинуть одну белорусскомовную дитячую газету и потребуем унести в каталог до подписки. Ну и пожаданно и выписать потом своим детям.
До речи, с досвеченных крыниц стало вядома, что таки шлюз Нового года чакае и дитячий белорусскомовный часопис «Бяроска». Ён стане додатком до молодости. Принамсі, у подписным каталогу на 2012 год «Бяроскі», як и «Раніцы», так само няма.
Про закрытие одной белорусскомовной дитячей газеты рассказала Інна Студзінская. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Пасноў з Віцебску. Няякасная шарніла ў Беларусі танней за квас. За год толькі ў тым доме, дзе я жыву, ад такога алкаголю памерлі ва ўзросце 40-50 гадоў 5 ці 6 чалавек. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэту перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Сёння 19-ты дзень у судовым працэсе па справе тэракту ў менскім метро. Адвакат Кавалёва Абразей заявіў, што фотаздымкі чалавека з торбы ў дзень выбуху і Канавалава на следчым эксперыменце не супадаюць. З падрабязнасцямі судовага працэсу наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат абвінавачанага Кавалёва Станіслав Абразей заявіў у судзе пра несупадзенне чалавека, які быў зняты ў метро 11 красавіка, і Карнавалава, якого знялі падчас следчого эксперыменту ў метро. Адвакат Абразей дамогся дэманстрацыі фотаздымкаў, И вышел до экрана великого, и в всей судовой зале показал, что, во-первых, куртка на одном человеке, на другом не совпадает. Там в одну выпадку она больше добро облегает фигуру, в другом не. И под другое, и он сказал, что рысы, умовные рысы на фотоснимках не совпадают. Таким чином ростом эти люди отрозниваются. Але судья зачитал выники экспертизы, сделанной специалистами ФСБ, поводле якой першее было по портретного сходства сапраўды немагчыма выявіць, але адзенне супадае і слядоў монтажу таксама нема. А ў другой палове дня суд атрымаў тлумачэнні Кавалёва адносна разыходжанню ў ягоных паказаннях. Патлумачыў, што такіх паказанняў болей за 20. Спачатку падчас следства Кавалёў прызнаваў сябе вінаватым у пэўных злачынствах і тое, што гэта зрабіў Канавалаў, а зараз у судзе большасці адмовіўся. Так вось, і зараз суд зноў зняў з яго тлумачэнне адносна гэтых адрозненняў. Вельмі часта ад Кавалёва гучала, гэтак мне сказалі ў АБОПе, гэта ўправа барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. Таксама ён казаў, што яго запалохвалі, што яму пагражалі смяротнай карай і другімі цэцрэйшымі. Ён часта казаў, што ён быў запалоханы, таму гэта прыдумаў, тое прыдумаў і так далей. Но при гэтым суд звернул увагу на тое, что у некоторых выпадках Кавалёў распавядаў акалічнасці, про якія, як он сам кажа, следчыя яму не казалі. Дык вось у гэтым выпадку Кавалёў патлумачыў, што ён гэта сказаў, каб зрабіць больш весомымі свае паказанні. У другой палове дня таксама прагучала цікавая рэч. Ад адваката Абразе прагучала пытанне, што ён ведае пра сляды адбіткі пальцаў, знойдзеных на бомбе 2008 года. Так вось прагучала, што там не толькі адбіткі пальцаў Канавалава, але яшчэ нейкія і нейкія сляды эпітэлій. Кавалёў пра гэта патлумачыць нічога не змог. І ў другой палове дня таксама пачаўся разгляд за саслухванне матэрыялаў справы. Адвакаты былі супраць гэтага, яны тлумачылі тым, што яшчэ не выступілі ўсе сведкі, а паколькі працэс шырока асвятляецца медыямі, то сведкі могуць даведацца пра гэтыя матэрыялы і змяніць свае паказанні, але суддзя вырашыў зачытваць паказанні, тлумачачы тым, што нерэгулярна з'яўляюцца сведкі пацярпелыя, і суд, каб запоўніць вось гэтыя пустыя месцы, вымушаны ісці далей і зачытваць матэрыялы. Прагучалі матэрыялы справы, што да які тычыцца эпізоду 2005 году ў Віцебску, выбух 14 верасня і 22 верасня. Вот прагучала, што 14 верасня у бомбе, якая ўзарвалася, было болей за 150 розных паражаючых фрагментаў, металічныя балты, шурупы, гвоздзі і розныя дэталі, якія магчыма датычны гадзіннікаў. Заўтра чакаецца прывод у суд сведак, якія чамусьці не прыходзяць самі. Суддзя пастанавіў прывесці іх прымусова.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Наумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Московского района Менску судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накрывания у места отбывания покарания за удел у акции 19 снежня. Резолюция с потребованиями удельников народного расходу 12 кастрычника передадена у Совет Министров. У приемной Витебского горвыканкаму отмовились принять резолюцию народного сходу. За раздачу резолюции народного сходу 175 тысяч штрафу отримав у суде Слонімскага району активист Олесь Масюк. Виктор Івашкевич подає у суд на белорусское телебачення. Подставой для звороту у суд став сюжет, присвячений народному сходу, який був показаний у програмі «В центрі внимания» 9 кастрычника у ефіри белорусского телебачення. У Білорусі зачинили одну білоруськомовну дитячу газету «Раніца». Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражская студія Сергія Наумчика, працягваем програму. Були керівник Уради України Юлія Тимошенко, осуджена Печерським судом Києва на 7 років тюрми. Екс-прем'єра признали винуватою перевищенні службових повномоцтв при заключенні газових контрактів з Росією у 2009 році. Ці дає підставу такі присуд казати про переймання тих методів, якими вже на протягу 17 років користається Олександр Лукашенко для умацування режиму особистої влади? Міркування білоруських політиків і політологів на гэты конт записав Владимир Глот.
Присудивши Юлії Тимошенце 7 годов за кратами, суд одночасово заборонив їй 3 годы займати державної посади. Так само суд обов'язав її виплатити компанії «Нафтогаз» компенсацію у помірі 187 мільйонів доларів. Кандидат у президенти Беларуси в 2001 годі Володимир Гончарик лічить, що гэтыя дзеянні найвышэйшай улады Украіны шмат чым нагадваюць паводзіны Александра Лукашэнкі ў дачыненні да сваіх палітычных апанентаў.
Я думаю, што это так. І я вчора слухаў выступ Юліі Тимошенко. Павінен сказаць, што яна сказала праўду, што Украіна ідзе па шляху аўтарытарызму. І гэты працэс, это, канешне, працэс палітычны, і он, по-перше, з внутрішніх обставин на Україні, тому що умацовується влада, яка йде от по шляху, я вже говорив, авторитаризм. І по-друге, це конфронтація, скажімо, чи намек на конфронтацію, на свою нейку особливу позицію у відносинах до Росії.
А ось Андрій Ягоров, директор Центру європейської трансформації, лічить, що порівновувати білоруські і українські режими покуль заучасно.
Осудження Тимошенки, звісно, це вельми подобно на те, що відбувалося в Беларуси. Из буквы Януковича это литерально такие символичный ход, демонстрирующий захование твару. И это вельми подобно на то, что это робится уладами в Беларуси. Але тем не меньше, мы ведаем сегодня, например, Национальная Рада, и она разглядает питание про декриминализацию того артикула, по яким идея Тимошенко. И они больше отчувальные до тиску Европейского Союза, особливо при процессе подписания погоднения про ассоциацию. Тому думаю, что это такие выводы робить трошки заучасно.
Юрист, депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликання Павел Знавец лічить, что однозначно отказу на такое питание нема.
Коли вельми здивлены и, можно сказать, занепокоены Путин, бо гэта ж на яго так само имидж, на яго всіх этих домовах с Украины отбивается, то мне подается, тут однозначно не скажешь. Але ведаючи, бываючи на Украине, у народе, например, кажуть, что она значно более украла, чем 200 миллионов. Там, конечно, капитализм будуется бандитский, так скажем так. Там рынковым социализмом, как у нас, социальным нечем, ничего не пахнет. Там донецкая групповка с жахливым криминальным минулым керує. У решти решт вот эта групповка, и она обурилась, что Юля почала перетягивать и почала нехило на газах, на трубе этой, на інших зароблять активах. І тому мені казати, що тут однозначно прийшла Україна шляхом Білорусі, я б перестерігся.
З засудженням присуду Тимошенце виступив російський МЗС, який убачив їм відавочний антиросійський підтекст. Керівник дипломатичного відомства Еврозв'язу Катрин Ештон так само виказала шкодування з причини рішення Київського суду.
Як ви ставіцеся до осудження Юлії Тимошенки? На гэтае питання адказвалі нашаму корреспонденту жыхары Гомеля.
Видимо, есть за что. Но не могли ее без ничего засудить. В чем-то все равно виновата.
Это большая ошибка политических деятелей Украины. Я не думаю, что это только Янукович ответственен за это. Выглядит это очень некрасиво и очень глупо. Нельзя считать, что только она виновата в том, что в Украине проблемы.
Я считаю, что ее засудили зря. Такая глупость, которую на голову не натянешь. Тогда надо Горбачева за развал Советского Союза тоже судить. Вполне возможно, конкуренция. Много хитростей. Если Россия и ЕС ее не защитят, то Янукович, конечно, посадит.
Я, честно говоря, не совсем не нравятся подробности украинской политики. Много противоречивых мнений, как за, так и против.
Она подписала контракт газовый с Россией. Может быть, деньги какие-то себе присвоила. Мы не знаем.
Какая женщина правильно правит государством? Скажите, пожалуйста.
Янукович расправляет. Юлия Тимошенко.
Я думаю, зря. Потому что гарантия газа, зима прошла нормально, все люди живы были. Я не думал, что она там воровала.
Ну, жалко, она все-таки женщина.
Толком не знаю. Что там и к чему? 7 лет много, конечно.
Я только просто в курсе, что ее осудили, и все.
У нас хватает своих проблем. Еще бы на Украину лезть? Нет, извините.
Я считаю, что это политическое дело. Наверное, мстяк все-таки.
Ну, чтобы брать арену, потому что, судя по тому, что сейчас власть такая у них пришла, скорее всего, она будет опять меняться.
Гэта было меркаванне жыхароў Гомлі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца ўжо больш за 50%. Па выніках сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель рэкордна патаннеў адразу на 500 пунктаў, перасягнуўшы нават паказнік першых таргоў 14 верасня. Тады, нагадаем, курс рубля на падставе попыту і прапановы склаў 8600 за даляр, сёння ж ён зафіксаваўся на адзнацы 8710. Між тым, выйсці на адзіны раўнаважны курс улады Беларусі абяцалі да 20 кастрычніка. Перадае Ігар Карней.
Пасля першага тыдня біржавых таргоў Александр Лукашэнка заяўляў літаральна наступнае. Ураду і кіраўніцтву Нацыянальнага банку трэба яшчэ працаваць, каб даляр не абваліўся ніжэй за 5 тысяч. Аднак, намацаўшы дно беларускай фінансавай сістэмы, даляр скочыў так шпарка, што паставіў пад пытанне хуткі выхад на раўнаважны курс. Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова ў тэндэнцыях на валютным рынку не бачыць чагосьці дзіўнага і кажа, што цяпер усё будзе залежаць ад таго, якую пазіцыю зойме Нацбанк.
Сітуацыя закономерная, дастаточна ажыдаемая. Рост долара ўжо должен быў праходзіць. Падзенне, которое было, оно было явно временным. Он падаў па нармальным внутрішнім прычынам. Во-первых, определённым образом сдерживался спрос на долар. Во-вторых, рублі нужны былі предприятиям, был налоговый период, поэтому это же всё закономерно.
Новы сённяшні абвал за тыдзень да абвешчанага ўрадам тэрміну выхаду на раўнаважны курс. Слаба верыцца, што пры такім раскладзе курсы нават да канца месяца рэальна зблізіць.
Конечно, невозможно в рамках плавного сближения. В рамках директивного это тоже не очень возможно. Банк связан определенными обязательствами, и он не может проводить ни глубокие интервенции, ни обвальное падение.
Национальный банк опынулся перед дилеммой. А часу травенской девальвации кошек валют, доляр, евро, российский рубель подорожал на 11,98%. При том, что законодавча дозволенный лимит не повинен превышать 12%. Таким чином, официальному курсу замежных валют попросту нема куда и расти. И Нацбанк мусить альбо добиваться поширения вызначенного коридора, альбо заморозить официальный курс. Прадказальнасць нацыянальнай валюты – адно з патрабаванняў крэдытораў, да якіх па пазыкі звяртаюцца беларускія ўлады. Але пакуль не будзе адзінага курсу, перспектыва атрымаць пазыку застаецца туманнай. З іншага боку, ураўнаважыць паралельныя курсы ўлады не могуць без знешняга ўлівання. У выніку, канстатуе эканаміст Сергей Балыкін, кола замкнулася.
Беларускі рубель будзе падаць і надалей. Для ўзмацнення яго курсу нема ніякіх аб'ектыўных падстав. І грошы друкуюцца, і інфляцыя раскручваецца, кошты растуць. Іншая справа, як ён будзе падаць? Ён будзе падаць адначасова, ці ён будзе падаць павольна? Калі дзяржава будзе прытрымлівацца палітыкі адміністрацыйнага стрымлівання, у нейкі час ён падзе вельмі, вельмі моцна. Калі дзяржава не будзе такімі рэчамі займацца, будзе весці больш-менш сменную палітыку эканамічную, беларускі рубель будзе зніжацца павольна, і гэта будзе не так істотна адбівацца на жыхарах Беларусі.
Экс-кіраўнік банку «Еўрапейскі» Валеры Кругавы кажа, што кіраўніцтва Беларусі не хоча рабіць высноваў з ранейшага досведу. Па яго словах, за бесконтрольнай эмісіі рубель скаланае не першы раз, аднак дзеля падтрымання міту аб пабудове сацыяльнай дзяржавы улады зноў гатовыя ахвяраваць законами рынку.
Все это закончится тем, что будут ломать, корячиться всех себя, в том числе, в конце концов вернуться к тому, что было. Мы проходили уже, когда доллар в течение года 5-6 раз менялся. Ну, загляньте, в 90-е годы все это повторится с одним и тем же, потому что одни же и те же люди этим занимаются. Один и тот же человек начинает. А там все это Ермаковы, Ивановы, Петровы, какое-то незначение.
Отримавши известки с биржи про падение рубля до знаки 8710 за доляр, особные коммерцийные банки пачалі скупляць валюту па 8800 рублёў. Больш 8900 рублёў банкі давалі за амерыканскую валюту толькі аднойчы. Па выніках першых таргоў 14 верасня.
Перадаваў Ігар Карней. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52.
І ўсё-такі на нашым радыё, нашым філосафам, трэба размежаваць талерантнасць і абыякавасць. Талерантнасць, лацінскае слова, павінна выкарыстоўвацца толькі ў добрых справах, якія не наносяць шкоды чалавеку, грамадству. А ці можна назваць талерантнасцю, што Лукашэнка са сваім ідэалагічным аддзелам прыватызаваў 4 БТТВ канала і гоніць там дурачку, Терешка.
Это Солигорск Андрей. Я предлагаю, что мы кривые акции никакого плода не принесли народу и организаторам. Я предлагаю, уже надо выходить на площадь не так себе, а як призывал колись лидер коммунистической партии Советского Союза, и Сталин, и Ленин, серпом и молотом. Вот это будет полезнее, чем рукоплескание у ладони. Вот серп и молот – это трудовой инструмент. Это будет законно против этих раздетых или переодетых ментов. Вот тогда у нас получится что-то. И не всякий подойдет к этому человеку, который вышел на акцию, коли увидит его в руках серп, а тем более молот. Дякую.
Процес над Юлией Тимошенко инспирован российскими спецслужбами. Мета, как и для Беларуси, дискредитация перед Евразвязом, вертание Украины в Российскую империю в новом выгляде таможенного и Евразиатского союза.
Белорусский диктатор загадал подписать с российским империализмом домову об будовництве атомной станции. Это погибель для народа Беларуси. Если ж мы можем чакать, покуль эта погибель надыдя.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Амаль 50 гадоў таму Менск быў у цэнтры ўвагі сусветнай супольнасці ў сувязі з самым гучным забойствам другой паловы 20-го стагоддзя, забойствам у Даласе прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Кеннеді. Паводле афіцыйнай версіі, забіў Кеннеді Лі Харві Освальд, які ў канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў жыў у Менску. След матылька Освальд у Менску. Презентация новой книги Александра Лукашука у книгарни Логвинов 13 кастрычника о 19 године. Гости отримають книгу у подарунок.
По 150-тысячный Борысов езжу не каждый месяц. Але вандраваў по городе уже 3 года тому. Этим разом спыниться зернуться тут примусила телефонная размова с Анатолием Букасом, добрым знакомым предпринимальником и коллегам, редактором старейшей региональной газеты краины «Борисовские новины». Я, между иншим, недавно исполнилось 19 год, а господар Анатоль наракал, что улады всяляк перекрывают выходы на читача, затягали по судах, аж нема чем платить заробок людям. Моя подорожжа у Барысаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Суд Московского района Менску судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накирования у места отбывания покарания за удел у акции 19 снежня. Резолюция с потребованиями удельников Народного сходу 12 кастрычника передадена у Совет министров. У приемной Витебского горвыканкаму отмовились принять резолюцию Народного сходу. За раздачу резолюции Народного сходу 175 тысяч штрафу отримал у суде Слонимского района активист Олесь Масюк. Виктор Ивашкевич подає у суд на белорусское телебачення. Подставой для звороту у суд став сюжет, присвячений Народному сходу, який був показан у програмі в центрі внимания 9 кастрычника у ефіри белорусского телебачення. У Беларусі зачинили одну белорускомовну дитячу газету «Раніца».